maqaabu yesootiin nagaasan fuudha. Fulumitti na dhagahu jirtanitti tikaa guddaan fafayyuma nageenni isan badhaadha. Duuma mududansata waan baafam yesoo kiristoosanitti odeessa. Fulum jirtanitti gurbanadha na caqasa in eebbifamtani. Buuggiin irra isan barsiisu yeloo tanambaa fireesso. Bichaan qaraa waawar tokko kalaaf dhiba keessa baqatu dhugarsiifti. Kitaabruudi boqot tokko qajeelti tokko akshani. Waaqii eeginni namu namni hedduun irraa gargal. Ammoo waaqii warra Israa'eliin fo'ate ak warri is waaqeffatu. Ammoo Israa'eliin hojja gari waaqi irraa gargalti. Waaqilleen oolaaf dhukkub akka itti buus ak warri isa deebi'u. Faamiliin Israa'el tokko marra oolaan guddatteef laf mohoobi jedhan sagalee barbaada dhaqan. Warri laf warra hin ta'in gan kunan keessa ta'an abbaan warralleen achuma du'i. Ijoolleen lamta dhiira nadhee mohoobi fuute ijoolleen taalleen achuma dooti.